Arts
Artifex
Umetnost
Umetnik.
Dobar dan, 18 je sati. U današnjoj emisiji pokušavamo jednim očitim primerom da dokažemo da se kulturni i umetnički meridijani sučeljavaju, ukrštaju u Beogradu, tačnije ovoga puta u Galeriji Kulturnog centra Beograda, gde se sreću Sana Gobe, iranska umetnica, i Gozde Ilkin, turska umetnica. Turkinja živi u Istanbulu, a Iranka živi u svom prestonom gradu Teheranu, i ono što je zanimljivo, one se sreću u Beogradu za potrebe zajedničke izložbe u okviru koje su obe pozvane da međusobno sarađuju, ali što je kuriozitet da se pre toga nisu poznavale, no ono što im je zajedničko jeste da se u svojim radovima bave urbanim transformacijama gradova, beležići priče o odnosu između urbane i ljudske strukture kroz nekakve geografske, istorijske i kulturne pokazatelje koji bi eventualno mogli da ukažu na slično ili razlike između ova dva grada, te će umetnice imati performans večeras u Kulturnom centru, stoga današnju emisiju koja je posvećena njima i njihovom performansu možete slobodno da shvatite kao pozivnicu za Galeriju Kulturnog centra Beograd, reč je o Galeriji Podrum. Za Ars Artifex Beograda 202 danas će govoriti Sana Gobe iz Irana i Gozde Ilkin iz Turske.
Here.
Muzikoterapija.
202 oseti čovjeka.
umetnost,
umetnik.
Na 202 u 18 sati i 11 minuta. Dakle, dosta poruka je stiglo na naš mail, zahvaljujući tome što ste pomno odslušali prilog i svi ste zaista oduševljeni Avom i Isidorom. Ono što je ostavilo utisak na kompletnu ekipu je jedna od najupečatljivijih poruka, izuzetno sugestivna, koju bismo podelili sa vama, i ona glasi: dragi moji, sutra je tačno 22 godine od Oluje i tada beše petak i reka nesrećnih na putu ka Srbiji. U ime svih izbeglica, hvala Avi i Isidoru na saosećanju sa ljudskom nesrećom, jer je strašno naći se na putu za koji ne znaš kuda vodi, i taj užas i tu nemoć oseti svako ljudsko biće koje je prošlo kroz vihor rata. Hvala Ava i Isidore, samo hrabro napred i znam da ćete izdržati jer vas vodi srce, i ujedno hvala svakom čoveku, svakoj organizaciji koja pomaže izbeglicama.
World pirates, yes, there are by, sold I to the merchant ships, minutes after day to kite from the bottomless pits. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, songs of freedom, redemption.
Beograd 202.
Malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait.
umetnost,
umetnik.
Doslovce, ukrštanje različitih ili možda ne toliko različitih umetnosti u današnjem Arsu Beograda 202, zahvaljujući inicijativi umetničkog ukrštanja u Beogradskoj galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Naime, dve umetnice iz Istanbula i Teherana, Gozde Ilkin i Sana Gobe, večeras će izvesti performans u galeriji, a njihova tema je bazirana na ličnim iskustvima koje su imale sa urbanim transformacijama. Naime, pitaju se o proces urbanizacije gradova i kako je moguće da je destrukcija u gradovima sve prisutnija i da forme, pravila i navike urbanih prostora gotovo da uopšte više ne zavise od samih građana koje žive u njima. A veliku podudarnost između ove dve umetnice uočila je svojevremeno koordinatorka za međunarodnu saradnju i urednica programa Galerije Podrum Kulturnog centra Beograda, zbog čega sada nastupaju zajedno, kaže Katarina Kostadinović za 202.
Zorana Đaković Miniti je bila zapravo ta spojnica između dve umetnice. Ona je u njihovim radovima prepoznala tu svojstvenu temu transformacije grada, same strukture i njih kao žitelja, ali ne samo njih, već i nekako žitelja koji čine grad. Svaka na svoj način to beleži drugačije, Gozde kroz tkanine koje veze rđom ili rđu umeće u tkaninu, boji je rđom.
For this exhibition, I choose to show...
Prikazat ću seriju fotografija i videa. Recimo, na Taksim skveru u Istanbulu je renovirana, odnosno rušena jedna bolnica odmah pored mog prozora. Odlučila sam da ne zatvorim prozor, već da budem prisutna u procesu. U stvari, pošto nisam jedina osoba koja može da posvedeči o tome da urbana transformacija uopšte ne zavisi više od građana, to mi je dalo podstrek. Koristim materijale u koje umećem rđu, a rđa ima svoje metaforično značenje. To ima veze sa uplivom nečeg u sistem što je zapravo slično rđi. Vi možete da se okrenete na drugu stranu i da vas ne zanima grad koji se na razne načine ruši, prilagođava po nekim paternima koji zavise od poteza vlasti ili kapitala i da kažete taj prostor nije moj, ali možete da napravite eksperiment i da vidite možete li se i vi uplesti u tu promenu.
Andrea si è perso, si è perso,
si è perso,
e non sa tornare. Andrea si è perso,
si è perso,
si è perso, e non sa tornare. Andrea aveva un amore riccioli neri. Andrea aveva
un dolore
riccioli neri. C'era scritto sul foglio che era morto sulla bandiera. C'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti,
sui monti di Trento.
Di Trento dalla mitraglia, ucciso sui monti di
Trento, dalla mitraglia. Occhi di bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore. Perla più rara, e Andrea in bocca un dolore, la perla più scura. Andrea raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse: mi basta che sia più profondo di me. Lui disse: mi basta che sia più profondo di me.
Fantazija. Radio sa osmehom.
Par con el mar lejos de ti. El horizonte, líneas sin fin, nubes que llenan mi soledad, pintan tu boca, parecen hablar. De esta tormenta no pasaré, el fin del mundo no encontraré. Materos crujen, el día se va, nube tan negra me llevará. Tanto y tanto navegar, mis lágrimas caen al mar. El viento disuelve mi voz, no quedan huellas entre los dos. Música. anguilla caía en ti. En tu marea yo me perdí. Navegar a ciegas esta pasión. Barco en las olas de tu corazón. Me pregunté cuándo partir, si esta corriente llegaba a ti. Solo quedé con mi ilusión, isla perdida de una ficción. De tanto en tanto navegar, mis lágrimas caen al mar. El viento disuelve mi voz, no quedan huellas entre los dos. De tanto en tanto navegar, mis lágrimas caen al mar. El viento disuelve mi voz, no quedan huellas entre los dos.
Umetnost, umetnik.
18:35, nastavljamo sa predstavljanjem Sane Gobe, iranske umetnice, i Gozde Ilkin, turske umetnice, koje imaju zajednički performans večeras u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda, jer emocionalne reakcije na sopstveni grad su u stvari glavna tema večerašnjeg performansa ove dve umetnice, a Katarina Kostadinović ispred Kulturnog centra Beograda nas uvodi u tematiku rada Sane Gobe. Naime, Teheran, grad iz koga ona dolazi, je nešto apsolutno specifično u odnosu na sve ostale gradove koje prati uobičajena kriza urbanizacije, jer tamo postoje čak i stroga pravila za kretanje u javnim prostorima.
Sana beleži transformacije na jedan ličan način, gde kamerom prolazi kroz predele, takođe umeće kojstveni narativ u njenim videoradovima, gde se na primjer u Urbanscape-u može i čitati to šta ona doživljava, budući da daje titlove uz frejmove rada.
My work consists of three videos and...
Moj rad se sastoji iz tri videa. Bavim se emocionalnim reakcijama na sopstveni grad, posebno zbog toga što živim daleko od njega. Moja generacija, barem ja tako osjećam, kao da želi da uspostavi dijalog sa gradom koji zapravo prema svojim stanovnicima uopšte nije prijateljski. Sve je strogo postavljeno u Teheranu. Naprimjer, postoje striktna pravila o kretanju pešaka po gradu. To ne samo da nas emotivno pogađa, već se čini da je potreban i mnogo snažniji društveni odgovor. Ja dajem umetnički odgovor. Pitam se kako povratiti javne prostore kroz svoje imaginarne narative. To je ono što me je ujedinilo sa Gobe, čiji se rad u potpunosti preklapa sa mojim. Ispostavlja se da jedna i druga pratimo iskustvo procesa onoga što se naziva urbanizacija i da je prilike u Istanbulu i Teheranu zapravo vrlo lako pomešati.
Make a dialogue with the city. It seems like a mystery.
Tu sam ja, 202.
Poljubac.
That's what I am. All the world surrounds me and my feet
are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand. But we're going to keep growing, wait and see. When all the stars are falling down into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind, a beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you, looks like me, and yet somehow will not feel the same. His life caught up in misery, he doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see.
I'm a very lonely life will fill your head.
Umetnost. Umetnik.
18:53, u sutrašnjem izdanju emisije ćemo prošetati malo letnjim pozorišnim scenama od Bara preko Budve do Tivta, zatim do Dubrovnika i Splita, Briona, iz prostog razloga što je ovo vreme kada su aktuelni letnji pozorišni festivali sa jedne strane, a sa druge strane tu je i publika koja voli da uživa u pozorištu pod vedrim nebom, kako se to popularno kaže, i tim povodom za sutrašnji Ars Artifacts Ana Tasić, pozorišna kritičarka, će podeliti sa nama svoje utiske o do sada odgledanim predstavama i dati svoju, kako se kaže to, kritički komentar ili kritičku notu, a sa njom i sa vama u društvu će u sutrašnjem Ars Artifactsu od 18 do 19 sati biti Aleksandar Glovacki, kao što će sa vama biti Olga Kepčija za nekoliko minuta. Od 19 na 202 startuje hit Beograda 202. Moje ime je Ljubica Hrmina, želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
I want to thank you for this song, because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul, you can look into my skin and sing this song with me. Everybody need somebody. Everybody's got to have somebody to love. Someone to need them, or someone to want them. Someone to be true, true, true. Ain't that right? Someone to be happy, 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 happy. I'm talking to you. So all I have to say is I hold my arms out to you today. And see, if you want me,
want me,
if you need me,
need me,
just call me and I'll be there. If you just let me light up your life, and together we'll light up the world. Let me light up your life, and together we'll light up the world. We can join hands, every woman and man, every boy and girl. Together we light up the world. Now if you've been downhearted and hurt by love, and you feel you don't want to take the chance again, and if your heart's been broken so many times, you're afraid to even trust a close friend.
Together
we'll light up the world. We can join.
and together light up the world. It makes no difference to me what color you are or who you may really be. Black, red, yellow, white, brown, tan, I don't care. If you're rich or poor, it means nothing to me.